რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში 18 საათია, ჩვენ მოუწყებლობა გრძელდება საღამოს თავისუფლებით. საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, რომელსაც დაიწყებთ მარიამ ჭიაურელის ახალი ამბების გამოშვებით.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პოლონეთის პრეზიდენტმა საქართველოს აღწენა ნატოს ღიაკარის პოლიტიკაზე საუბრისას. აზერბაიჯანში მიმართავენ ზომებს ეროვნული ვალუტის გასამყარებლად. პაკისტანში აფეთქებამ შეიწირა 11 ადამიანი. ერაყის პოლიცია ეძებს ბაღდადში დაკარგულ სამ ამერიკელს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. პოლონეთის პრეზიდენტის ანჯეი დუდას აზრით, ნატომ ვარშავის სამიტზე უნდა გააგზავნოს მკაფიო სიგნალი, რომ ისი კარი ღია. დუდა ამოწოდებით გამოვიდა ბრიუსელში ნატოს შტაბინაში ვიზიტის დროს. ვარშავა წელს ივლისში უმასპინძლებს ნატო სამიტს. ალიანსის ღია კარის პოლიტიკის კონტექსტში ანჯეი დუდამ საქართველოს აღხსენა.
რაც
შეეხება სამიტს, ვფიქრობ აგრეთვე საჭიროა მკაფიო სიგნალის გაგზავნა, რომ ნატოს კარი ღია რჩება. საჭიროა ასევე განხილულ იქნეს სამიტში ჩვენი პარტნიორების მონაწილეობა. იმ ქვეყნებისა, რომლებიც დღეს მჭიდროდ თანამშრომლობენ ნატოსთან და რომლებიც ვიმედოვნებ მომავალში ნატოს წევრები გახდებიან. პირველ რიგში ვგულისხმობ შვედეთს, ფინეთსა და ავსტრალიას. უნდა დავამატოთ ქვეყნები, რომლებიც მჭიდროდ თანამშრომლობენ ნატოსთან: იორდანია და საქართველო. მაგრამ სამიტისა და უსაფრთხოების არქიტექტურის კონტექსტში ასევე არ უნდა დავივიწყოთ მოლდავეთი და
უკრაინა.
განაცხადა პოლონეთის პრეზიდენტმა. მანვე ნატოს მოუწოდა აღმოსავლეთ ევროპაში მნიშვნელოვანი რაოდენობის სამხედროებისა და სამხედრო აღჭურვილობის განთავსებისგან აგრესიულად მოქმედი რუსეთისგან პოლონეთის და მთლიანად რეგიონის დასაცავად. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ პოლონეთი არ დარჩება იმედ გაცრუებული ვარშავის სამიტის შედეგებით. საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ხელმძღვანელობს, რიგაში შეხვდა ლატვიის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს ლაიმ დოტას ტრაუიუმას. ლატვიის მთავრობის ხელმძღვანელმა საქართველოს მიულოცა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის დადებითი დასკვნის მიღება. თავის მხრივ უსუფაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ორი ქვეყნის მჭიდრო მეგობრულ ურთიერთობაზე.
ჩვენ პრაქტიკულად არ გვაქვს საკითხები, რომელზეც გვაქვს გაუგებრობა და ლატვია ჩვენ გვეხმარება ყველა მიმართულებით. ევროკავშირთან ინტეგრაციის წარმატებაში ძალიან დიდია ლატვიის წვლილი, იმიტომ რომ პოლიტიკური ლიდერებიც, სხვადასხვა დარგობრივი უწყებების წარმომადგენლებიც ჩვენ გვაძლევდნენ ძალიან მნიშვნელოვან რჩევებს და ეს გრძელდება.
აღნიშნა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა დღეს ლატვიაში ვიზიტისას. აზერბაიჯანის პარლამენტმა დაამტკიცა ზომები ეროვნული ვალუტის მანათის გასამყარებლად, მას შემდეგ რაც გასულ თვეში მან დოლართან მიმართებით თავისი ღირებულების მესამედი დაკარგა. მანათის გასამყარებლად მიღებულ ზომებს შორის არის აზერბაიჯანიდან უცხოური ვალუტის გადინების შეზღუდვა. ბოლო ხანს აზერბაიჯანმა უცხოური ვალუტის რეზერვების 9-ზე მეტი დახარჯა ნავთობის გაიაფების ფონზე მანათის გასამყარებლად. ნავთობსა და გაზზე მოდის აზერბაიჯანის სახელმწიფო შემოსავლები ლების 75%. ირანის უზენაესი სასულიერო ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი მთავრობას მოუწოდებს ყურადღებით ადევნოს თვალი ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებით უცხო ქვეყნების მიერ ნაგისრი ვალდებულებების შესრულებას. დღეს პირველ საჯარო განცხადებაში, მას შემდეგ რაც გასულ კვირის მიწურულს მოქმედება შეწყვიტა ირანისთვის დაწესებულმა საერთაშორისო სანქციებმა, აიათოლა ხამენეი გამოთქვამს პესიმიზმს ბოლო დღეებში ზოგი ამერიკელი პოლიტიკოსის განცხადების გამო. ის არ აკონკრეტებს გულისხმობს. აიათოლა ხამენეი თავის პოზიციას წერილობით ათხოვინებს პრეზიდენტ ჰასან როჰანის. 17 იანვარს, ანუ ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც მოქმედება შეწყვიტა თეირანის წინააღმდეგ მიმართულმა სანქციებმა, შეერთებულმა შტატებმა ახალი სანქციები დააწესა. კერძოდ დაუწესა ირანის კომპანიებს და ინდივიდებს, რომლებსაც კავშირი აქვთ ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამასთან. Pakistanele ofitsialuri pirebis ganzxadabit khalak Peshawartan politsiis blok postse tavdasmis shedega daiqupa 11 da daiqra 20 adamiani. Apetkeba moeqo Peshawaridan Khyberis ughltekhilisa da mezobeli Afganetisken mimaval gzase. Tavdasmase pasukhis mgebloba ikisra Pakistaneli talibebis shgupma. Tapulu Serakhshi etzeben sam amerikels romelta adgil samqopeli uko mesamedxia utsnobia. Ერაყელი პარლამენტარების ინფორმაციით სამივე მძევლა დააყვანილი. პარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის კომიტეტის წევრის მუჰამედ ალ-ქარბულის ცნობით დაუდგენელმა შეიარაღებულმა პირებმა სამი ამერიკელი 16 იანვარს შეიფხრეს ბაღდადში, კერძო ბინაში.
ახალებები მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება წერტილი G.
გადასვლიდან გასცემას ოქროპერ რუხაძე უძღვება დროსასწაულებს მე მინდა გითხრათ ჩვენი თემები. რაზე გესაუბრებით 19 საათამდე დღეს. Პირველი სიუჟეტი გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ შედის პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის ურთიერთობა ახალ ფაზაში.
ესაც პრინციპში პრეზიდენტი, რომელიც იყო ქართული ოცნების სახე და შემდეგ ასე თქვათ, ნუ მან ცოტა დისტანცირება მოახდინა მართველი გუნდისგან და მან დაიჭირა სხვა პოზიცია და ამან გამოიწვია ქართული ფრუსტირება, თქვათ ამასრულებელი ხელისუფლების და ნუ ზოგადად ქართული ოცნების.
დღესვე შევეხებით თემას, რომელიც ამ კვირაში ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანია. საქართველოს სამეგრელო ზემო სვანეთის საოლქო პროკურატურის უფროსი პროკურორის ვახტანგ კირიას მკვლელობას, შემდეგ კი ბიძინა კუჭავას სიკვდილის თემას.
არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები უკვე გამოძიების მიერ მოპოვებული და იდენტიფიცირებული, რომელიც ადასტურებს, რომ სწორედ ბიძინა კუჭავამ მოკლა პროკურორი ვახტანგ კირია.
ეს ვერსია, რომელსაც დაღუპულების ოჯახის წევრები არ ეთანხმებიან. დღესვე, როგორც წესი, ლევანდელ დღესვიფას მსვლელობა რეგიონებიდან საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან მოისმენთ რეპორტაჟებს. თავიდან ჯერ გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ მოელიან გორის რეგიონში, მაგალითად ხიდისთავში, გაზიფიცირებას. უკვე რეგიონულ მასშტაბში კი ბიბლიოთეკებზე გიამბობთ. საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ბიბლიოთეკების მდგომარეობა განსხვავებულია.
მიბრძანდით, ეგ რა ხო, ბიბლიოთეკა შებრძანდით, ნახეთ რა სიტუაცია, ეს გაიარეთ, რა ოთახები აქვს იგი დაბინძურე.
ასე კახეთში, ხდება ქუთაისში.
შეგვიძლია ელექტრონულად ნებისმიერ მომიძიოს ის ინფორმაცია სამეცნიერო დარგში, რომელიც მას აინტერესებს მთელი საქართველოს მასშტაბით და შეგვიკვეთოს ეს ინფორმაცია, ჩვენ ელექტრონული ფორმით მივაწოდეთ მათ და ისარგებლებენ ადგილზე ბიბლიოთეკაში.
ქვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები. გიამბობთ იმაზე, თუ როგორ განახლდა სომხეთში რუსი სამხედრო სასამართლო პროცესი, ის ეჭვმიტანილია ოჯახის წევრების დახოცვაში. ბოლოს კი ახალ ევროპას შემოგთავაზებთ, ახალი ევროპის თემა ნატო და პოლონეთია. ესეა ჩვენი თემები დღეს. პრაღის სტუდიიდან, როგორც გვეკითხარით, პროგრამას ოქუპერ რუხაძე უძღვება. საქართველოს პარლამენტში პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლის თარიღის მოახლოებასთან ერთად წელსაც გაჩნდა კითხვა: მოუსმენს თუ არა საკანონმდებლო ორგანოში პრეზიდენტს პრემიერი? დარობის ახალმა მეთაურმა გიორგი კვირიკაშვილმა 18 იანვარს ჟურნალისტების კითხვაზე დაესწრება თუ არა პრემიერი მარგველაშვილის გამოსვლას უპასუხა, რომ პარლამენტში პრეზიდენტის გამოსვლა აღარ უნდა იქცეს მითქმა-მოთქმის საგნად. პოლიტიკოსებმა კი პიროვნული ურთიერთობები უკანა პლანზე გადადონ. პრეზიდენტი მარგველაშვილი პარლამენტის წინაშე მოხსენებით საგაზაფხულო სესიის გახსნის შემდეგ გამოვაეკა გევანიშვილი გეტყვითმეც.
პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს მედიასთან არ დაუზუსტებია მივა თუ არა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ყოველწლიური ანგარიშის მოსასმენად პარლამენტში. თუმცა მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დრო აიკლოს პოლიტიკურმა ტემპერატურამ და სახელმწიფო ინსტიტუციების ურთიერთობა პიროვნულ ურთიერთობებზე აღარ იყოს დამყარებული.
ეს საკითხები აღარ უნდა იყოს მითქმა მოთქმის და დღის მთავარი თემების საგანი. მე მგონია, რომ არსებობს საქართველოში ინსტიტუციები და ინსტიტუციებმა უნდა იმუშაონ ისე, როგორც ინსტიტუციებში შეეფერება და აქ პიროვნული ურთიერთობები უნდა გადავდოთ გვერდზე და მე ვფიქრობ, რომ ეს ასე უნდა იყოს იმისათვის, რომ დავამშვიდოთ სიტუაცია, მაქსიმალურად დავწიოთ პოლიტიკური ტემპერატურა და კონცენტრირება მოახდინოთ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვან საკითხებში.
საქართველოს პრეზიდენტი საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე წლის შემაჯამებელ ანგარიშს, როგორც წესი, თებერვალში წარუდგენს ხოლმე. შაშანა მთარიღმა მარტში გადაინაცვლა. მაშინ დელი პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი პრეზიდენტის მოსასმენად პარლამენტში არ მისულა. როგორი იქნება პრეზიდენტისა და ახალი პრემიერის თანამშრომლობა და არსებობს თუ არა მათ შორის აზრთა სხვადასხვაობა? გიორგი კვირიკაშვილმა თავისი პასუხით ნაწილობრივ ამ ორ შეკითხვასაც უპასუხა. როგორც პოლიტოლოგები განმარტავენ, კონსოლიდირებული დემოკრატიის ქვეყნებში, სადაც სასამართლო აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლებები ერთმანეთისგან გამიჯნულია, მათ შორის ბალანსის შესანარჩუნებლად მუდმივად არსებობს ერთგვარი კონფრონტაცია. თუმცა, როგორც პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია განმარტავს, ეს დაპირისპირება იდეებისა არასოდეს უნდა გადასცეს ინსტიტუციურ ჩარჩოებს. მათ შორის ბალანსი ქმნის მეტნაკლებად დემოკრატიული საზოგადოებისათვის აუცილებელ ფუნდამენტსაც. რა გვაქვს ამ დროს საქართველოში? კორნელი კაკაჩია მიიჩნევს, რომ საქართველოში ამ ურთიერთობამ ზედმეტად ხილული პიროვნული დაპირისპირების ხასიათი შეიძინა.
სამწუხაროდ, ეს იგივე დაკავშირებულია ალბათ ჩვენ პოლიტიკურ კულტურასთან, რომელიც უფრო ეყნობა არა თქვა ინსტიტუციების კონფრონტაციას, არამედ უფრო პიროვნულ კონფრონტაციას, და ხშირად ეს კონფრონტაციური კულტურა ხელს უშლის იმას, რომ თქვა ჩამოყალიბდეს ძლიერი ინსტიტუტები, მათ შორის თქვა პრეზიდენტის ინსტიტუტი, თქვა იგივე პრემიერ-მინისტრის თქვა ინსტიტუტი, რომელიც თქვა კონსტიტუციური ცვლილებების შემდეგ ცოტა გადასხვაფერდა. კი, არ უნდა იყოს პიროვნული თქვა წენა, ვის არ მოეწონა თქვა მეორე თქვა შტოს ხელისუფლების ხელმძღვანელის, არამედ ეს უნდა იყოს კონკრეტულ თემატიკასთან დამოკიდებულებაში და გამომდინარე იმ თქვა საერთო ეროვნული საკითხებიდან, რომელიც მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის.
დაპირისპირების მიზეზები შეიძლება ვეძებოთ: ერთი მხრივ საკონსტიტუციო ცვლილებებში, ძლიერი პრემიერი, სუსტი პრეზიდენტი, და მეორე მხრივ თავად ქართული ოცნების, როგორც პოლიტიკური ძალის შეგირდით მიმდინარე პროცესებში, გვეუბნება პოლიტოლოგი.
როდესაც პრინციპში პრეზიდენტი, რომელიც იყო ქართული ოცნების სახე, და შემდეგ ასე თქვა, მან ცოტა დისტანცირება მოახდინა მართველი გუნდისგან და მან დაიჭირა სხვა პოზიცია და ამან გამოიწვია ქართული ფრუსტრირება, თქვა აღმასრულებელი ხელისუფლების და ზოგადად ქართული ოცნების, და შემდეგ ეს გადავიდა ასე თქვა პიროვნულ რაღაც ჯიფში, სადგომაში, რომელიც პრინციპში მთლიანობაში უფრო დააზარალა აღმასრულებელი ხელისუფლება.
კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი ვახუშტი მენაბდე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მარტავს, რომ საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე წლიური მოხსენების წარდგომა პრეზიდენტის კონსტიტუციური მოვალეობაა, ხოლო მისი გამოსვლის ფორმატს პარლამენტი ირჩევს. მაგალითად, ისწყვეტს მოხყვეს თუ არა პრეზიდენტის გამოსვლას დებატები. რაც ეხება მთავრობის ვალდებულებას, დაესწრება თუ არა ის ამ მოვლენას?
პირდაპირ ვალდებულება მთავრობას არა აქვს დაესწროს მას, თუმცა ნორმალური კონსტიტუციური ურთიერთობის პრაქტიკა სხვადასხვა ინსტიტუტებს შორის მოიცავს პატივის თემას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს მნიშვნელოვან მომენტებში, როგორც მაგალითად პრემიერი პასუხება პარლამენტის წინაშე წლიური ანგარიშის დაფიქსირებაზე, პრეზიდენტი დაესწროს.
განმარტავს ვახუშტი მენაბდე. ის ასევე გვეუბნება, რომ მიუხედავად არარსებული საკანონმდებლო ვალდებულებისა, დაესწრონ ერთმანეთის გამოსვლებს პრეზიდენტი და პრემიერი. ეს დაუსწრებლობაც ზოგჯერ ჰგავს ერთგვარ დემარშს, რაც თავის მხრივ მეტყველებს იმაზე, რომ ამ ურთიერთობაში რაღაც წესრიგში ვერ არის. რაც შეეხება პრეზიდენტის გამოსვლის თარიღს პარლამენტში, ზუსტი დღე ჯერჯერობით უცნობია. შეგახსენებთ, რომ შარშან წლიური მოხსენებით გიორგი მარგველაშვილი პარლამენტის წინაშე 31 მარტს გამოვიდა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Don't need no dealer to keep you waiting around. Don't need no desperate late night road trip to the seedy side of town. Don't need no friend of a friend whose cousin knows a guy. Don't need to worry and fret and panic before you can finally get high. 'Cause boy, if you don't got that card, you won't get very far, 'cause you got the medical marijuana blues. You say, doctor, help me please.
got a headache, I'm tired and stressed out, and I can't get back to sleep. You say, doctor, help me, please. I'm hearing voices and I'm seeing things, and I need me a remedy. But boy, if you don't got that card, you won't get very far, 'cause you got the medical marijuana. Yeah, man, I got all kinds of doctors.
Oh, yeah?
You just need money. You get any doctor you want, dude.
What's a good doctor?
I got Dr. Dre. You know Dr. Dre?
Uh-huh.
Yeah, he got some good stuff, man.
Oh,
he'll
yeah.
make you feel good.
Oh, yeah.
And Dr. Phil?
Dr. Phil.
Yeah, he'll get you all the pills you need.
Oh, what about that Dr. Conrad Murray?
Oh, Doc, oh, that guy? Oh, man, stay away from that dude, man. He can't tell time with his shit, man.
Oh, okay.
No, I wouldn't go near that dude.
Was it Dr. Dre?
Yeah, Dr. Dre. Yeah, you can't hang with him. Say, doctor,
doctor,
help me, please.
Our group's route to the town is a pleba. Twenty got some Gazeldeba. Gazeldeba sued it. Romelitz, Sheheba, Kulelobas, Romelitz, Sheheba, Sakmes, Romelitz, Chance, Udanashaw, his presumptia, Irhova. Ოჯახის წევრები და ადვოკატები არიზიარებენ გამოძიების ვერსიას იმის თაობაზე, რომ რადიო საქართველოს ხმის დამფუძნებელმა ბიძინა კუჭავამ თავი მოიკლა, ხოლო მანამდე წინასწარი განზრახვით მოკლა სამეგრელოს ზემო სვანეთის საოლქო პროკურატურის უფროსი პროკურორი ვახტანგ ქირია. მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიება არ დასრულებულა და ჯერ არაფერია ცნობილი, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ მკვლელის ვინაობას დარწმუნებით ასახელებს. კუჭავას დაცვის მხარე უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევაზე ლაპარაკობს. გადაჭრით, ვერაფერს ამბობს საქმეში ჩართული დამოუკიდებელი ექსპერტიც, ლელა კუნჯულია.
ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ სამეგრელო ზემო სვანეთის სამხარეო პროკურორი ვახტანგ ქირია მაღალი ალბათობით სწორედ საქართველოს ხმის დამფუძნებელმა ბიძინა კუჭავამ მოკლა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავდაპირველად 17 იანვარს გამოაქვეყნა. 18 იანვარს საღამოს კი ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძემ დარწმუნებით განაცხადა, რომ მკვლელის ვინაობა უკვე დასუსტებულია.
არსებობს საკმარისი კეცებულები უკვე გამოძიების მიერ მოპოვებული და იდენტიფიცირებული, რომელიც ადასტურებს, რომ სწორედ ბიძინა კუჭავამ მოკლა პროკურორი ვახტანგ ქირია. აქვე ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ის არ მოუკლავთ იმის გამო, რომ ის იყო პროკურორი.
არჩილ თალაკვაძის განცხადებით კუჭავამ ქირია სამარაუდოდ ძველით ახალი წლის შეხვედრის ღამეს მოკლა. ხოლო გვამით 16 იანვარს თბილისში ვაჟა-ფშაველას გამზირზე მეშვიდე კვარტლის 24 კორპუსის ერთ-ერთ დაკეტილ ბინაში იქნა აღმოჩენილი. ეს ბინა ბიძინა კუჭავას ჰქონდა ნაქირავები. მოკლულს აღენიშნებოდა ბასრის საგნით მიყენებული ჭრილობები, ხოლო თავის არეში ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობები არჩილ თალაკვაძემაც აღნიშნა და მანამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაშიც იყო აღნიშნული, რომ გვამის სისხლისგან დაცლის მიზნით აბაზანაში დამაგრებული იყო მასის ასაწევად საჭირო ეგრეთ წოდებული ტალი და გვამს ემჩნეოდა დანაწევრების მცდელობის კვალი. იქვე იქნა აღმოჩენილი მძიმე საგნების გადასატანად საჭირო გორგოლაჭებიანი, ჩანთა და ელექტროხერხი. ეს საგნები გამოძიების თანახმად ბიძინა კუჭავამ რამდენიმე დღით ადრე ეგრეთ წოდებულ ელიავას ბაზრობაზე შეიძინა. ამ და სხვა სავარაუდო სამხილების არსებობის მიუხედავად ბიძინა კუჭავას ადვოკატები გამოძიების დასრულებამდე კატეგორიულად გმობენ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის მიერ მტკიცებით ფორმაში გაკეთებულ განცხადებებს მათი დაცვის ქვეშ მყოფის ბრალთან დაკავშირებით. ადვოკატ ნათია გორგოდაძის თქმით, ბიძინა კუჭავა თავად არის ძალადობის მსხვერპლი და სიმართლეს არ შეესაბამება ვერსია იმის თაობაზე, რომ თითქოს მან 17 იანვარს თავი მოიკლა მას შემდეგ, რაც სამართალდამცველები მის კვალზე გავიდნენ.
ჯერჯერობით თავშევი კალკინესთან დაკავშირებით სხეულის ზემო ნაწილის დაზიანებებზე და რომელ ნიშნებზე ვაკეთებთ აპელირებას, იქიდან გამომდინარე, რომ კუჭავას თვითმკვლელობით სიცოცხლე არ დაუსრულებია, ის ჩვენი ვარაუდით, ახლა მდებარე ვარაუდის საუბრიზე უფლება გვაქვს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბატონი არჩილ თალაკვაძემ, ძალიან ცუდი განცხადებებს აკეთებს და ცუდი მასალებს დებს. ამ შემთხვევაში ნამდვილად ირღვევა ადამიანის უფლებები, უდანაშაულობის პრინციპი პირველ რიგში.
Magalchinos nebis mier gamoziebis dasrulebamde mtkitsebit formashi gaketebuli shepasebebi miugebelia sasamartlo samedicino expert Maya Nikolayishvilistvisats. Ojakhis mitsvevit is 18 yanvars chaerto damoukidebeli ekspertizis protsesshi da rogorc man utkhra radio tavisuplebas bizina kuchavas gvamis ramdenime saatiani datvalierebis shedegat ametapze gadajrit arapris tkma ar sheizleba. Ekspertizis protsesi savaraudot gagrzeldeba.
Absolutely, or at my expert, the Roman Matpirola, the Samoklevat Arma, Anabia Moiro, Solis Mandilis, Gasas Risatis, Marjana Sapet Clismida Modan, the Sendega Moiro, Anni Perhis Titidan, Mim and Evelis Agnes Dasatinat. Absolutely, sorry, Mokhedeva brought me Sagnis Dagenisa Solebar Mometa, Punebrevia, Miss Gamo, Otamo Clisagnis, the River and Ira Kozaradavatina, Adukatan Mohaz, the Talkatona Hazi Room. Gavaketot motkhovna chemi monatsileobisa ayam kulevebshi laboratoriul kulevebshi da es chveulebrovat shesazlebeli ikneba no ratka unda pirvoladi gamoklevisas jobia magram qol shemtkhovashi dakarguli informatsia ar ari artsis mere mankhanis datvalierebo romelis ekha autsilebo dasatvalierebelia nambiulat ik mokhta tu ara siskhlis kulebi vinsad iqo rogor iqo ganlakebuli
მიეცემა თუ არა მაია ნიკოლეიშვილს ბიძინა კუჭავას დაცვის მხარესთან ერთად დამოუკიდებელი ექსპერტიზის გაგრძელების საშუალება ეს სავარაუდოდ 20 იანვარს გახდება ცნობილი. 19 იანვარს კი ბიძინა კუჭავას მეუღლემ მარინა ნიკოლოზაშვილმა სიმართლის დასადგენად ერთობლივი მოქმედებებისკენ მოუწოდა პროკურორ ვახტანგ ქირიას ოჯახის წევრებს, რომლებსაც ის ახლო ნათესავებად მოიხსენიებს. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იტყობინება ზუგდიდიდან, ვახტანგ ქირიას ოჯახი გამოძიების დასრულებას ელოდება და წინასწარი შეფასებებისგან თავს იკავებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Ბეზონსელებო ახალ ევროპას შემოგთავაზებთ დაახლოებით 35-მდე წუთში პოლონეთი ნატოს მოუწოდებს სამხედრო წარმომადგენლობის გააზრდისკენ ამ თემაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უკვე შიდა ქართლიდან რეპორტაჟით.
ჩვენ გავხდეთ ხვიძი ზმანია, ჩავხდეთ მუხრანა ბატონსა, თავსა და ვანგრიო.
სიმღერაში გაიგონებს სიტყვებს ხიდის თავს შეუკრათ პირობაო. ხიდის თავს მართლაც აქვს ახლა პრობლემა, ალბათ ნახევრად ხუმრობით რომ გითხრათ ხიდისთაველები არავის ბანს არ დაანტრევენ თავს, მაგრამ მოითხოვენ მათი სოფლის გაზით მომარაგებას. შიდა ქართლის რეგიონის გაზმომარაგების პროცესში საქართველოს მთავრობა განსაკუთრებულ უპირატესობას საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებს ანიჭებს. ამ პრიორიტეტის საწინააღმდეგო არაფერი აქვთ სხვა, მათ შორის ხიდისთავის სოფლების ცხოვრებს, თუმცა ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფას ისინიც თხოვენ. მით უმეტეს რომ იგივე სოფელი ხიდისთავი გორთან ახლოს მდებარეობს. ჩვენი კორესპონდენტი რეგიონში გოგა აფციაური განაგრძობს თემას.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავში ადგილობრივი მოსახლეობა გაზიფიცირების სამუშაოების დაწყებას მოითხოვს. მათ ხელმოწერებით შეაგროვეს და ადგილობრივ გამგეობას არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ ამ დრომდე მხოლოდ დაპირებები ესმით. ხიდისთავი გორიდან 5-6 კილომეტრით არის დაშორებული. ამიტომ სოფლის მცხოვრებლების აზრით სოფლამდე ბუნებრივი აირის მიყვანა დიდ სირთულეს არ უნდა წარმოადგენდეს. გარდა ამისა ყოველდღიურად ძვირდება შეშა და ხიდისთაველებს ნაკვეთებში დარჩენილი ნარგავების გაჩეხვა უწევთ.
მოთხოვნა ძალიან დიდი სურვილია რომ ჩვენ გქონდეს გაზი ხიდისთავს. უამრავ სოფლებს აქვს, ეს სოფლებშია უკვე გაყვანილი გაზი, ძალიან მიუდგომელი სოფლებში ჩვენ ზედვე ვართ გორზე და ჩვენ გვეკუთვნის გაზი უნდა გქონდეს აუცილებლად. ეს ჩვენ ყოფას ძალიან შეამსუბუქებს, მოგეხსენებათ ხა გათბობა გვინდა ზამთარში საჭმლის გაკეთება თუ ყველაფერი შეშაც არ არის. ძალიან ძვირია და გაზი იქნებოდა ძალიან დიდი შეღავათი ხიდისთავისთვის.
ყველას უნდა აქ ახლა ახლოს ავარ ქალაქთან და არა გვა გაზი სხვა სოფლებში და ჩვენ არა გვა გადავაშავეთ იმისთან აი ამ ხალხმა.
დაგვპირდნენ რომ გაზი იქნება ჩვენ სოფელში მართალია ქალაქთან ახლოა, მაგრამ ჯერჯერობით რეაგირება არ ყოფილა ამ საკითხთან დაკავშირებით და როგორც ჩემთვის ცნობილია პროექტში ზის ხიდისთავის გაზიფიცირება და ალბათ უახლოეს მომავალში იქნება. ხელმოწერების შეგროვა და გამგეობაში იყვნენ გასულები ამ საკითხთან დაკავშირებით. შირებით და დაგვიდნენ რომ პროგრამაში ზის და როგორც ცნობილია კასპიდან უნდა მოხდეს სოფელ ნაწრეთიდან მილების გაყვანა და ალბათ მოხდება უახლოეს მომავალში სოფლის გაზიფიცირება.
ენერგეტიკის სამინისტრო კომპანიას ოკართან ერთად რეგიონის გაზიფიცირების სამუშაოებს ატარებს. ცენტრალური ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტად ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლები ითვლება. ამიტომ სამუშაოები ჯერ იქ მიმდინარეობს. ხიდისთაველებმა ბუნებრივი აირის მიწოდების მოთხოვნით ხელმოწერები ენერგეტიკის სამინისტროშიც გააგზავნეს, მაგრამ ჯერჯერობით პასუხი არ მიუღიათ. სოფელში მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი ნუგზარ ტლაშაძე აცხადებს, რომ მისთვის სამუშაოების დაწყების კონკრეტული თარიღი ცნობილი არ არის, თუმცა დაპირება არსებობს, რომ სოფლის გაზიფიცირება მოხდება.
ხელმოწერებიც გავაკეთეთ დაახლოებით 1-2000 ხელმოწერა გვაქვს გაგზავნილი ირადაც სამინისტროში. ეს ცოტა გლობალური საკითხია. ამას ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი ვერ გადაწყვეტავს, რა თქმა უნდა. წვეტავს ენერგეტიკის სამინისტრო სოკართან შეთანხმებით. ზუსტი თარიღი არ ვიცით. შეიძლება დიდი ალბათობით მემგონი წელს უნდა დაიწყოს.
გაზიფიცირების გარდა ადგილობრივი მოსახლეობა ხელისუფლებას მდინარე ტანას კალაპოტის გაწმენდას თხოვს, რომელიც ნარჩენებით არის დაბინძურებული. მათი აზრით მდინარეზე ეკოლოგიური პრობლემების სახეზია და შესაძლოა ინფექციის წყარო იქცეს. ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ სოფლის პრობლემები ეტაპობრივად მოგვარდება.
გასაგებია გოგა აბსიაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, კი ამბობდა საქართველოს ერთ-ერთი ცენტრალური სოფლის ხიდისთავის პრობლემებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
And everything I say, little by little, only you know that I can see. Bit by bit, your love is slipping away from me. What you doing, baby? You know it ain't right. I wonder what you're doing, that it takes all night. Little by bit by bit,
bit by bit,
your love is slipping away from me. Get so disgusted when I try to kiss you, I just don't feel like I used to do. Little by little, only you know that I can see. Your love is slipping away from me. Slipping away from me.
Radio თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას 18:30-ზე. თბილისში დიდებას უსმენელებო ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში მარიამ ჭეურელია პრაღაში ჩემთან ერთად.
პოლონეთის პრეზიდენტის ანჯეი დუდას აზრით ნატომ ვარშავის სამიზნე უნდა გააგზავნოს მკაფიო სიგნალი, რომ მისი კარი ღია. ვარშავა წელს ივლისში უმასპინძლებს ნატოს სამეც ალიანსის ღია კარის პოლიტიკის კონტექსში ანჯეი დუდამ საქართველოს ახსენა. საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ხელმძღვანელობს, რიგაში შეხვდა ლატვიის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს ლაიმდოტას ტრაიუიუმას. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს გიორგი ქადაგიძეს მისივე თქმით იმედი აქვს, რომ წლიური მოხსენებით პარლამენტში მის გამოსვლას ბიურო საგაზაფხულო სესიის პირველსავის ხდომაზე დაგეგმავს. ქადაგიძეს წელს თებერვალში ამოეწურება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თანამდებობაზე ყოფნის ვადა. აზერბაიჯანის პარლამენტმა დაამტკიცა ზომები ეროვნული ვალუტის მანათის გასამყარებლად მას შემდეგ, რაც გასულ თვეში მან დოლართან მიმართებით ღირებულების მესამედი დაკარგა. ირანის უზენაესი სასულიერო ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი მთავრობას მოუწოდებს ყურადღებით ადევნოს თვალი ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებით უცხო ქვეყნების მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. პაკისტანელი ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ ქალაქ ფეშავართან პოლიციის ბლოკპოსტზე თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 11, დაიჭრა 20 ადამიანი. ერაყში ეძებენ სამ ამერიკელს, რომელთა ადგილს ამყოფელი უკვე მესამე დღეა უცნობია. მაკედონიის პარლამენტმა დაამტკიცა პრემიერ-მინისტრის ნიკოლა გრუევსკის გადადგომა და მხარი დაუჭირა პარლამენტის დათხოვნას 24 თებერვალს. 24 აპრილს კი ვიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება. იაპონიის საგარეო წყების ხელმძღვანელის განცხადებით, იაპონია განაგრძობს რუსეთთან მოლაპარაკებას მიუხედავად იმისა, რომ ორ ქვეყანას არ დაუდია სამშვიდობო ხელშეკრულება მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ.
მარიამ ჭეურელმა ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ ჩვენი გაცემა გრძელდება რეგიონული მაცნეთ ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, დღეს კახეთიდან, სამეგრელოდან, ქუთაისიდან, ასევე რუსთავიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ რომელიმე თემაზე. დღეს თემა ბიბლიოთეკებია. საქართველოს ქალაქებსა და მუნიციპალიტეტებში 680 ბიბლიოთეკა მუშაობს. 64 მთავარი ან ცენტრალურია, 600-ზე მეტი კი საქალაქო, საბავშვო და სასოფლო. საბიბლიოთეკო დოკუმენტების სიგნადი ფონდის ჯამური რაოდენობა დაახლოებით 10 მილიონამდე ეგზემპლარი ყოფილა. მათ მოვლასა და სათანადო პირობების შენახვაზე ბიბლიოთეკების 1800-მდე თანამშრომელი ზრუნავს. ჩემმა კოლეგამ ჯიმშე რეხვიაშვილმა, რომელიც არამხოლოდ ჟურნალისტია, არამედ წიგნის ფასი სხვანაირადაც იცის, დღეს ეს თემა აირჩია. ჩვენი კორესპონდენტები ახლა რეგიონულ მაცნეში შემოგთავაზებენ სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება ბიბლიოთეკების მხრივ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში.
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 680 ბიბლიოთეკა ფუნქციონირებს, მათ შორის 64 მთავარი ან ცენტრალურია, 603 კი საქალაქო, საბავშვო და სასოფლო. საბიბლიოთეკო დოკუმენტების წიგნადი ფონდის ჯამური რაოდენობა დაახლოებით 10 მილიონამდე ეგზემპლარია, რომელთა მოვლასა და სათანადო პირობებში შენახვაზე ბიბლიოთეკების 1800-მდე თანამშრომელი ზრუნავს, თუმცა როგორც ირკვევა, უმეტეს მათგანს მძიმე პირობებში უწევს შრომა. ასეთი ვითარებაა გოდეხის რაიონში, რომლის ცენტრალური ბიბლიოთეკის თანამშრომლები არასათანადო პირობებში მუშაობენ. ცუდი ინფრასტრუქტურის გამო პრობლემები ექნებათ მკითხველებსაც. უფრო მეტი მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტში.
ლაგოდეხის ბიბლიოთეკას ბევრი პრობლემა აქვს. ვიდრე ამ პრობლემებზე დეტალურად მოგიყვებით, გეტყვით, რომ ამ დროისთვის ბიბლიოთეკას არც ერთი თანამშრომელი აღარ ყავს. ყველა მათგანი რეორგანიზაციის პროცესის გამო სამსახურიდან არის გათავისუფლებული. მოვალეობას ასრულებს საბიბლიოთეკო გაერთიანების დირექტორიც, გათავისუფლებულთა შორისაა ნანა ღვედაშვილიც.
მთელი საბიბლიოთეკო სისტემა დაღუპილია. როგორ შეიძლება იქ დატო ისეთი ხალხი, რომელიც არ დადის სამსახურში, მარტო ხელფას იღებენ, მოდიან თვეში ერთხელ და სპეციალისტები გაათავისუფლეს უმაღლესი ცოდნი.
ლაგოდეხში გამგეობას დაქვემდებარებული 3 IP ორგანიზაცია გაერთიანდა და რეორგანიზაციაც ამ პროცესს უკავშირდება. საბიბლიოთეკო გაერთიანების დირექტორი ლია ხაჩიძე გვეუბნება, რომ ლაგოდეხის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში 33 ადამიანი მუშაობდა და მომავალში მხოლოდ 20-მდე იმუშავებს.
32 ხელშეკრულება იყო ჩემს მიერ დადებული, აქედან 20-22 ხელშეკრულება ალბათ აღდგება, მაგრამ მე სამწუხაროდ არ ვიცი ადამიანური რესურსი რა იქნება.
Reorganizacija randomime kuirashi dasruldeba, tumtsa amave periodchi bibliotekashi dges arsebuli pirobebi rom ar gaumjobesteba, es ukve itsis samsakhuris khelmtsvanelma. Biblioteka amjamat gaertianebuli tsqalmomaragebis kompaniis kerzo sakutrebashia gantavsebuli. Tsalkea administratsiis otaqi da samkitkhvelo darbazi aseve tsignsatsavi. Lagodexis am bibliotekashi sul 30000-amde tsigni inakheba. Pirobebi arasakharbieloa, panjrebze polietilenis phiria agruli. Iataki aqrelia tsignis თაროები რომ არ წაიქცეს ხშირად ამაგრებენ ბიბლიოთეკაში შეშის ღუმელით თბებიან ამიტომ ოთახებში კვამლის სუნია მიუხედავად ამისა ბიბლიოთეკას თვის განმავლობაში 500-მდე მომხმარებელი სტუმრობს ადმინისტრაციას მომავლისთვის პირდებიან რომ ბიბლიოთეკას ლაგოდეხის კულტურის სახლის შენობაში გადაიტანენ თუმცა თავად კულტურის სახლის შენობა დაუსრულებელია ის საბჭოთა პერიოდში აშენდა და რემონტი ვეღარ მოესწრო
პერსპექტივა გახლავთ ეს არის კულტურის სახლი რომლის პროექტიც მუშავდება და აუ ცილებლად იქნება იქ საბიბლიოთეკო ფართი გათვალისწინებული და გაიჟღერა აგრეთვე მეორე ვერსიამ ყოფილი პირველი საშუალო სკოლის შენობამ რომელშიც ეხლა ბინადრობს საბავშვო ბიბლიოთეკა ჩვენზე ცუდ მდგომარეობაში
ვინ არიან ბიბლიოთეკის მომხმარებლები ამ შეკითხვაზე ადმინისტრაციაში გვეუბნებიან რომ თითქმის ყველა თაობა განსაკუთრებით კი მოსწავლეები და აბიტურიენტები დადიან თუ არა ლაგოდეხელები ბიბლიოთეკაში მოუსმინეთ ჩვენ მიერ სახელდახელოდ ჩატარებულ ცირე გამოკითხვას
მიბრძანდით, ეგ რა ქვა ბიბლიოთეკა შებრძანდით, ნახეთ რა სიტუაცია, ეს გაიარეთ, რა ოთახები აქვს იგი დაბინძურებს. ნორმალური რო იქნება ბიბლიოთეკა, დიდით შევა, პატარად შევა.
მე თვითონ ძალიან ხშირად დავდივარ, თუმცა კარგი იქნება თუ ახალი ინფრასტრუქტურით უფრო მოწესრიგდება ბიბლიოთეკა და უფრო თანამედროვე და კომფორტული გახდება მომხმარებლისთვის.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სულ 20-მდე ბიბლიოთეკა, აქედან დიდი ნაწილი სოფლებშია, მათგან 8 არ ფუნქციონირებს და წიგნები ზოგ შემთხვევაში არასათანადო პირობებში, სოფლის ადმინისტრაციულ შენობებში ინახება. მიუხედავად პრობლემებისა, საბიბლიოთეკო გაერთიანება პერიოდულად წიგნადი ფონდის გაახლებას მაინც ახერხებს, ზოგჯერ შემოწირულობებით და ზოგჯერ სახელმწიფო პროგრამებით, თუმცა აქ საერთოდ ხელმიუწვდომელია ელექტრონული რესურსები. ეს პროექტი მხოლოდ იდეის დონეზეა, რომელიც როგორც საბიბლიოთეკო გაერთიანებაში გვეუბნებიან, განხორციელება სავარაუდოდ კიდევ დიდი ხანი არ უწერია. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რა ვითარებაა ზუგდიდის რაიონში, რომლის მცხოვრებლებსაც ორი ბიბლიოთეკა ემსახურება, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის თემის ბიბლიოთეკა, რომელიც სულ რაღაც ორი წლის წინ შეიქმნა. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში თამარ ზანთარაია იტყობინება, ზუგდიდელი ბიბლიოთეკარებიც გაუმართავ ინფრასტრუქტურას და მწირ დაფინანსებას უჩივიან.
ქალაქის ცენტრალური ბიბლიოთეკა 1980 წლიდან ფუნქციონირებს და მისი წიგნების ფონდი 220,000. მკითხველთა რაოდენობა 4,000 უტოლდება. მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა კი 2014 წელს შეიქმნა. მას შემდეგ რაც თვითმმართველობის რეფორმა განხორციელდა, ქალაქი და თემი გაიღო. ორი წლის წინ შექმნილ დაწესებულებაში ამ დროისთვის 10,000 წიგნი და 300-მდე მკითხველი ირიცხება. ქალაქის ბიბლიოთეკას სამსართულიანი შენობის მეორე სართულზე 580 კვადრატული მეტრის ფართი აქვს დაკავებული. მუნიციპალიტეტის კი საცხოვრებელი კორპუსის პირველ სართულზე ფუნქციონირებს და მის ხელმძღვანელობას ქირი საფასურად ყოველთვიურად 1000 ლარის გადახდა უწევს. დაწესებულებას არ აქვს საკმარისი ფართი და ვერ ახერხებენ წიგნების სურვილისამებრ განლაგებასაც. როგორც მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორმა მადონა მაკაცარიამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, ახალი ფართის გადაცემას გამგეობისგან უახლოეს დღეებში ელოდებიან. ამჯერად მათი მთავარი პრობლემა სოფლებია. მუნიციპალიტეტის 42 სოფლიდან ბიბლიოთეკა მხოლოდ 17-ში ფუნქციონირებს. შენობები, სადაც ბიბლიოთეკებია განთავსებული, არ არის ადგილობრივი გამგეობის საკუთრებაში, რაც მათი აღდგენის პროცესს ხელს უშლის.
წერილი უკვე გაგზავნილი არის ეკონომიკის სამინისტროში, რომ ეს ბალანსზე, ესე იგი, გადმოეცეს გამგეობას და მე თავისავად ჩვენ გადმოგვეცემას.
აცხადებს მადონა მაკაცარია. მისი ინფორმაციით, სოფლებშიც ბიბლიოთეკების უმეტესობაში წიგნების ფონდის შექმნა ფაქტიურად ნულიდან დაიწყეს.
დამპალი წიგნები წამოვიღეთ მაგალითად კახათის ბიბლიოთეკიდან, ნიკ შესახლებულები არიან დევნილები, აი ქათმები პირდაპირ ამ წიგნებზე ისხდნენ საქათმესავით ქონდათ.
სოფლებში ბიბლიოთეკარების ხელფასი 300 ლარი, ხოლო მუნიციპალიტეტის მთავარ ბიბლიოთეკაში მისი ოდენობა 1000 ლარამდე მერყეობს. ოდნავ მეტია სახელფასო ფონდი ქალაქში. მუნიციპალიტეტისგან განსხვავებით ქალაქის ბიბლიოთეკის შენობა გარემონტებულია. აქვს სამკითხულო დარბაზი, აღჭურვილია კომპიუტერებით, მაგრამ როგორც დირექტორი მანანა გვარამია აცხადებს,
რა თქმა უნდა, სულ ყოფილი დამთხარ თანამედროვე დონეზე შეიძლება არ იყოს, იმიტომ რომ აბონემენტის საცავი არ არის გარემონტებული, მოწესრიგებული, რასაც სტანდარტები ევროპული ითხოვს იმდენად.
ბიბლიოთეკებში ასევე განმარტავენ, რომ დადებითი ტენდენცია შეიმჩნევა მკითხველთა ზრდის თვალსაზრისით. მათი დიდი ნაწილი სტუდენტები და მოსწავლეები არიან. ბიბლიოთეკარ ინგა ქარჩავას თქმით, ყოველწლიურად ადგენენ ყველაზე მოთხოვნადი წიგნების სიას, რომელთა შორის ძირითადად არიან თანამედროვე მწერლები.
ძალიან პოპულარული დაფეტულაშვილი, ჩაღაგარი და კომენზია ძალიან, კეიზი ძალიან პოპულარულია, კინგი.
განსაკუთრებით მოთხოვნადი წიგნების სიაშია ინგლისელი მწერლის ჯოან როულინგის ჰარი პოტერის თემაზე შექმნილი წიგნების სერია მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკაში. ამასთან მადონა მაკაცარიას სიტყვებით, ხშირ შემთხვევაში მოთხოვნადია ის ავტორები, რომლებიც სასწავლო პროგრამაშია გათვალისწინებული. თამარ ზანთრაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველ კვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისის საბიბლიოთეკო ქსელის 12 ფილიალში 1,300,000-ზე მეტი წიგნი ინახება. წიგნების სარგებლობისათვის კი მკითხველს 138 თანამშრომელი ემსახურება. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი ამბობს, მწირი დაფინანსების მიუხედავად ბიბლიოთეკა ახერხებს როგორც ხელფასების გაცემას და კომუნალური ხარჯების გასტუმრებას, ასევე ტექნიკისა და ლიტერატურის შეძენას.
ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის განყოფილებებში მკითხველთა ნაკლებობას არ უჩივიან. თავად მკითხველები კი სხვადასხვა ასაკის და პროფესიის ადამიანები არიან და როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობენ, ბიბლიოთეკებში მათთვის საჭირო წიგნების უმეტესობა ხელმისაწვდომია. მომსახურების ხარისხი კი კარგია, რასაც ელექტრონული კატალოგის ფუნქციონირება ამარტივებს.
აბიტურიენტი ვარ და ცდილობს ხელმისაწვდომია, მე პირადად რაც მაინტერესებს ყველაფერი.
ხატული ლიტერატურა გამომქონდა ძირითადად, გაშარშან გავწევლიანდი და წერს. ძალიან ხშირად დავდივარ თითქმის ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა, ჯერჯერობით რაც ვიკითხე, აბსოლუტური უმრავლესობა გქონდა ყველაფერი. ბევრი მეგობარი არის ისეთი, ვინც დადის ჩემთან ერთად ბიბლიოთეკაში.
ბიბლიოთეკის მომსახურებით სარგებლობ. ჯერ კიდე მაშინ, როდესაც ვიყავი სკოლის მოსწავლე, მე-11 კლასელი, მაშინ სარგებლობდი ქართველოლოგიის განყოფილების მომსახურებით. ხურებით იქ იყო ყველა ის წიგნი, რომელიც მე იმ ეტაპისთვის როგორც აბიტურიენტ ჭირდებოდა. მე დაამთავრე ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, ახლა უკვე ვარ დოქტორანტი. ამჯერად სარგებლობ აღმოსავლური კულტურის ცენტრის მომსახურებით.
როგორც ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის პიარ მენეჯერი ციცი კინჩიხაძე ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანებისთვის წიგნების ელექტრონული ვერსიები სულ უფრო ხელმისაწვდომი ხდება, ბიბლიოთეკას მკითხველი მაინც ჰყავს და წიგნადი ფონდით ყველაზე ხშირად სტუდენტები სარგებლობენ. ციცი კინჩიხაძის ინფორმაციით, ბოლო რამდენიმე წელია მკითხველს ასევე საშუალება აქვს სასურველი ინფორმაცია ელექტრონული ფორმით მოიციოს და მას ადგილზე გაეცნოს.
შეგვიძლია ელექტრონულად ნებისმიერმა მოიძიოს ის ინფორმაცია სამეცნიერო დარგში, რომელიც მას აინტერესებს, მთელი საქართველოს მასშტაბით და შევიკვეთოს ეს ინფორმაცია, ჩვენ ელექტრონული ფორმით მივაწოდეთ მათ და ისარგებლებენ ადგილზე ბიბლიოთეკაში.
ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დირექტორის ნარგიზ ჩოკოვაძის განცხადებით, ქუთაისში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად ბიბლიოთეკის მხოლოდ ერთი ფილიალი აღჭურვილი, სადაც საბავშვო განყოფილებაა განთავსებული, თუმცა სხვა ფილიალებშიც მკითხველისთვის ხელსაყრელი გარემოა შექმნილი. საბიბლიოთეკო ქსელის ხელმძღვანელის განცხადებითვე, ბიბლიოთეკები ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან ფინანსდება და გამოყოფილი თანხის დიდი ნაწილი ხელფასებს ხმარდება. მიუხედავად იმისა, რომ დაფინანსება დიდი არ არის, ბიბლიოთეკამ გასულ წელს მკითხველთა მოთხოვნის შესაბამისად 2,300-მდე წიგნი შეიძინა.
660,000 ლარი იყო ჩვენი ბიუჯეტი და მაგიდან 495,000 სახელფასო ფონდია. ძალიან დიდია შენობა, 12 ფილიალი. აი როგორ გაწუდებით იმას, რომ კომუნალური ხარჯი გადავიხადოთ, ცოტა ტექნიკა შევიძინოთ და რაც მთავარია, ვიყიდეთ 2,271 წიგნი. ჩვენ საბავშვო ლიტერატურას და ხატრული ლიტერატურას არის, სამეცნიერო ლიტერატურა არის, სასწავლო ლიტერატურა არის, ყველა ტიპის ლიტერატურას ვყიდულობთ, რაც გამოვა.
Nargis Chogovadzis informatsiit mimdinare tsels dagegmilia Ilya Chavchavadzis sakhelobis sametsniero bibliotekis saukunovani shenobis rekonstruktsia. Damtkitsebuli proektis mikhedvit shenoba tanamedrove sistemebit aghichorveba, aseve ganakhldeba 6 sartuliani satsavis interieri da ik tsiginebistvis saciro mikroklimati sheikmneba. Tata Kachkachishvili, Radio Tavisuflebistvis, Kutaisi.
Rustavshi tslebis tsin 18 biblioteka iqo. Gasuli saukunis 90-ian tslebshi bevri tsigni daikarga. Შემცირდა მკითხველთა რაოდენობაც. წლიდან წლამდე მცირდებოდა საბიბლიოთეკო ქსელის დაფინანსებაც. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე გვატყობინებს, ბიბლიოთეკების ადგილას ახლა კომერციული დაწესებულებებია გახსნილი, ან ადგილობრივი ხელისუფლების სტრუქტურები საქმიანობენ.
რუსთავში 5 ბიბლიოთეკა ფუნქციონირებს, აქედან 1 ცენტრალური და 3 საბავშვო. 5-ვე მერიის მიერ დაფუძნებულ რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანებაში შედის. სარგებლობენ თუ არა რუსთაველების საბიბლიოთეკო სერვისით, ამის გარკვევას რადიო თავისუფლება ქუჩის გამოკითხვაში შეეცადა. ზოგი ამბობს, რომ მისთვის საკმარისია ინტერნეტის საძიებო სისტემები. ზოგის თქმით კი რუსთავის ბიბლიოთეკებით სარგებლობს, მაგრამ ხშირად არა, მაგალითად მარი ხოფაძე, ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტი.
რუსთავის ბიბლიოთეკებითაც სარგებლობ, მაგრამ ხშირად არა, რადგან სახლში მაქვს თითქმის ყველა ის წიგნი, რაც მჭირდება, ხოლო რომელიც არ მაქვს, მივდივარ ბიბლიოთეკაში და სარგებლობ ბიბლიოთეკით. რუსთაველის ქუჩაზე არის ერთი ბიბლიოთეკა და მეორე ბიბლიოთეკა არის შარტავას ქუჩაზე.
ამბობს ანი კურტანიძე, რომელიც სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტია და ფილოლოგიის პროფესიას ეუფლება. კიდევ ერთი რესპონდენტი, მარი ხოფაძე კი, რომელიც ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტია, რუსთავის ცენტრალური ბიბლიოთეკის მომსახურების ხარისხზე საუბრობს.
კომპიუტერული სისტემა არის თვითონ იქ ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში, თუ რამე ინფორმაციის მოძიება რამე თუ გინდა, შეგიძლია ისარგებლო კომპიუტერებით.
ობრეზი შეთქოს ინიზების უხარ და არ ხონია.
კი, რამდენჯერმე ინტერნეტში ვნახე რაღაც გარკვეული წიგნები, თუმცა ახალი წიგნები იყო როგორც ვიცი ისინი გამოსული, მივედი ბიბლიოთეკაში და არც ერთ წიგნი არ ქონდათ.
როგორც რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების დირექტორი თეა ჟვანი ამბობს, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გადავლილი ქარტეხილების მიუხედავად რუსთავის ბიბლიოთეკებმა წიგნის ფონდი შენარჩუნება შეძლეს. ფონდი ამჟამად 200,000-მდე ეგზემპლარს მოიცავს, ესენია როგორც მხატვრული, ისე საგანმანათლებლო და სამედიცინო წიგნები.
ქსელში ხა ჩვენ აი რო არ მოგატყობთ, მიახვევთ არის 176,030 ბეჭდური ეგზემპლარი. ყოველწლიურად ჩვენ ვამდიდრებთ ფონდს. ეს ფონდის გამდიდრება შემოდის მოსახლეობიდან, სურვილებით, უარების წიგნის აღრიცხვით. რაც უფრო მეტი მოთხოვნილება არის, ნუ ის გამოცემებით ჩვენ ძალიან ისე აქტიურად თანამშრომლობთ ბეჭდურ გამოცემებთან, რომლებიც სისტემატურად გვიგზავნიან თავიანთ კატალოგებს.
თეა ჟვანია დასძენს, რომ შარშანდენი მონაცემებით რუსთავის ბიბლიოთეკი 9000-მდე ადამიანმა ისარგებლა, რაც 2014 წელს აჭარბებს. ბიბლიოთეკების ვიზიტორთა შორის ჭარბობენ სტუდენტები და სკოლის მოსწავლეები. ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში გახსნილია ამერიკული კუთხეც, რომელიც საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერითა და დაფინანსებით შეიქმნა. საელჩოსთან ყოველ წელიწად თანამშრომლობის მემორანდუმი ფორმდება, რომლის ფარგლებშიც საგანმანათლებლო ღონისძიებები ტარდება. როგორც რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების დირექტორი თეა ჟვანი ამბობს, ბიბლიოთეკა გარდა იმისა, რომ ლიტერატურულ ღონისძიებებს მასპინძლობს, ასევე გამოსცემს ალმანახებს და სამოქალაქო აქტივობებშიც მონაწილეობს.
ბიბლიოთეკა აღარ არის ის ჩუმი ადგილი, სადაც მკითხველი მოდის, მოიტანა წიგნი და უცებად წიგნი უნდა გაიტანოს, იმიტომ რომ კარგი ხმაურიანი ობიექტი გავხდით მეთქი, ვიძახი ხომ ხშირად, რომ ჩვენ ნებისმიერი ინფორმაციული წვდომა უნდა განვხორციელოთ. ძალიან ბევრი აქციებს ვეხმაურებით. პატარა მკითხველების შართულობას როცა ვახორციელებთ, ვცდილობთ, რომ ეს აციური ფორმები, რომელიც არის თქვა დედამიწის დღეს, რომ რაღაც ის არის, ნუ ამ ბავშვებში ღვიდება ეს სიყვარული ბუნებისადმი, ეს აქტივობების შართულობისადმი, ეს გუნდური მუშაობის პრინციპები და ასე შემდეგ.
თეა ჟვანიას თქმით, აპრილში რუსთავში საბიბლიოთეკო ქსელი ტრადიციულ კვირეულს ჩაატარებს. გამართება ლიტერატურული საღამოები, მოეწყობა ადგილობრივ ავტორებთან შეხვედრა, გამართება ახალი გამოცემების პრეზენტაცია.
გადმოცემა რუსთავიდან ამ რეპორტაჟით, რეგიონული მაცნე დასრულდა, რომლის თემა დღეს ქართლის ქალაქებსა და მუნიციპალიტეტებში არსებული ბიბლიოთეკა იყო. 680 ბიბლიოთეკა მუშაობს სულ საქართველოში. ჯიმშა რეხვიაშვილი მოწყობდა რეგიონულ მაცნეს. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს უკვე საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
ჰეი ჯიჯა! ჰეი ჯიჯა! ჰეი ჯიჯა!
et la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რაცემას განვაგრძობთ უკვე სომხეთის თემით. 18 მაისს სომხეთის შუადასავლეთში მდებარე ქალაქ გიუმრიში, სადაც რუსეთის 102 სამხედრო ბაზა განთავსებული, განახლდა ავეტისიანების ოჯახის ამოწყვეტაში ბრალდებული რუსი ჯარისკაცის ვალერი პერმიაკოვის სასამართლო პროცესი. სულ მალე დაზარალებულთა სამართალდამკვირვებმა და მათ ადვოკატებმა აცილება გაუკეთეს მოსამართლეს, რომელმაც უარყო დაცვის მხარეს მოთხოვნა სასამართლო პროცესის საქალაქო სასამართლოში გადატანის თავაზე. კობალი კლიკაძე.
გასულ კვირაში სომხეთის ქალაქ გიუმრიში, რომელიც ერევნიდან 120 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს, სამგლოვიარო ღონისძიებები გაიმართა, რომელზეც ასობით ადამიანმა მიაგო პატივი რუსი ჯარისკაცის მიერ დახოცილი ავეტისიანების ოჯახს. 2015 წლის 12 იანვრის ღამით რუსეთის 102 სამხედრო ბაზიდან გაქცეულმა დეზერტინმა ჯარისკაცმა ვალერი პერმიაკოვმა ავტომატით მოკლა ოჯახის 5 წევრი, მათ შორის 2 წლის გოგონა. ოჯახის მეექვსე წევრი, ექვსეთვის ბიჭი კი ერთი კვირის შემდეგ საავადმყოფოში გარდაიცვალა დეზერტირის მიერ ავტომატის დანით მიყენებული ჭრილობების შედეგად. მგელობაში ეჭვმიტანილი 18 წლის ვალერი პერმიაკოვი მალევე სომხეთ-თურქეთის ბაზაზე დააპატიმრეს. გავრცელებული ცნობებით ეჭვმიტანილმა სამხედრო ბაზის ხელმძღვანელობას უთხრა, რომ იგი ავეტისიანების ოჯახში ფულის მოსაპარავად შევიდა, რადგან მისთვის აუტანელი გახდა სამხედრო სამსახური და უკან რუსეთში დაბრუნება სურდა. აგვისტოში რუსეთის სამხედრო სასამართლომ პერმიაკოვი დამნაშავეცნო დეზერტირობაში, საბრძოლო იარაღისა და აღჭურვილობის მოპარვასა და ცეცხლსრული იარაღის უკანონო ტარებაში და მას 10 წლით პატიმრობა შეუფარდა. რაც შეეხება მკვლელობის საქმეს, რუსეთის სამხედრო სასამართლომ მისი განხილვა სომხეთის ხელისუფლებას გადაულოცა. თუმცა თავად სასამართლოს ხდომა რუსეთის სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე ტარდება, რასაც საზოგადოების მხრიდან არაერთი საპროტესტო აქცია მოჰყვა. თუმცა უშედეგოდ. ხდომის შეულებრივ სასამართლოში გადატანის შესახებ დაზარალებულთა სამართალმემკვიდრეების ადვოკატების მოთხოვნა მოსამართლემ მოხსესიანმა 18 იანვარს კიდევ ერთხელ უარყო. ხოლო მას შემდეგ, რაც ადვოკატებმა მოსამართლეს აცილება მოსთხოვეს, მოხსესიანმა პროცესი 28 იანვრამდე გადადო.
სასამართლო ხელს უწყობს არაეფექტიან გამოძიებას, რადგან განსაზღვრული პერმიაკოვი იძულებული გახდება სასამართლოზე სიმართლე თქვას. შესაბამისად, სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ გამსვლელის ხდომა რუსეთის სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე მოხდეს, პატივცემულმა მოსამართლემ შესაბამისად უნდა დაასაბუთოს, რადგან ჩვენ ამას სომხეთის რესპუბლიკის კომპეტენტური ორგანოებისადმი და მათ მიერ საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელების მიმართ უნდობლობა მივიჩნევთ.
განცხადა დაზარალებულთა სამართალმემკვიდრეების ერთ-ერთმა ადვოკატმა არტურ საკუნეცმა. მკვლელობაში ბრალდებული რუსი ჯარისკაცი, რომლის უფლებებსაც სახაზინო ადვოკატი იცავს, ადრე თანახმა იყო მისი სასამართლო ბაზის გარეთ გამართულიყო, თუმცა პერმიაკოვმა მოგვიანებით შეცვალა გადაწყვეტლება და განაცხადა, რომ სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე თავისუფლად დაცულად გრძნობს. დღეისათვის რუსეთის გიუმრის სამხედრო ბაზაზე 3000 რუსი ჯარისკაცი მსახურობს. 1941 წელს დაარსებული სამხედრო ნაწილი გიუმრიში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგაც განაგრძობს არსებობას, როგორც 102 სამხედრო ბაზა. 1990-იანი წლების შუაგულში ხელმოწერილი ონხრივი შეთანხმების თანახმად რუსეთის ბაზის ყოფნის ვადად 25 წელი განისაზღვრა. სომხეთში ამ წლებში რუსეთის სამხედრო ყოფნასთან დაკავშირებული რამდენიმე გახმაურებული დანაშაული მოხდა. 1999 წელს მთვრალმა რუსმა სამხედრო ოფიცერმა გიუმრის ბაზაში სროლა ატეხა, მოკლა ორი კაცი და დაჭრა სამი. 2013 წელს ბაზის სასროლეთის ტერიტორიაზე უპატრონოდ მიტოვებული ასაფეთქებელი მოწყობილობის აფეთქების შედეგად ორი მოზარდი მოკვდა. გასული წლის მარტში გიუმრიში სომეხმა ჯარისკაცმა დაამთავრა სიცოცხლე თვითმკვლელობით. ნოემბერში კი რუსეთის სასაზღვრო სამსახურში მყოფი 31 წლის სომეხი ახალგაზრდა ჩამოხრჩობილი იპოვეს შირაკის რაიონის სოფელ გუშანგუკში. ამ ინციდენტების მიუხედავად სომეხთა უმრავლესობა, რომელიც თურქეთსა და აზერბაიჯანს საფრთხის წყაროდ თვლის, რუსეთის სამხედრო ბაზაში ქვეყნის უსაფრთხოების მთავარ გარანტს ხედავს. ნაწილი კი გიუმრიში განთავსებულ რუსეთის 102 სამხედრო ბაზას მნიშვნელოვან ადგილობრივ დამსაქმებლად მიიჩნევს. თუმცა ჯარისკაც პერმიაკოვის მიერ ავეტისიანების ოჯახის ამოწყვეტის შემდეგ გიუმსა და ერევანში გაიმართა რამდენიმე საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეებმაც გააპროტესტეს მათ ქვეყანაში რუსეთის სამხედრო ბაზის არსებობა და მკვლელობის საქმის სომხეთის სასამართლოში განხილვა მოითხოვეს.
კობალი გლიკაძე, გიამბობდათ. 18 მაისს სომხეთში რუსეთის სამხედრო ბაზაზე განახლდა ავეტისიანების ოჯახის ამოწყვეტაში ბრალდებული რუსი ჯარისკაცის პროცესი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა ახალი ევროპით გრძელდება. პოლონეთი ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს მოუწოდებს სამხედრო წარმომადგენლობის გაზრდისკენ აგრესიულად მოქმედი რუსეთისაგან პოლონეთის და მთლიანად რეგიონის დასაცავად. დღეს პოლონეთის ამ მოთხოვნას ეხება ყოველკვირული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა მოუსმინეთ მას.
პოლონეთი სულ რამდენიმე თვეში, ივლისში უმასპინძლებს ნატოს სამიტს და ახლავე ცხადია, რომ მოითხოვს გადაწყვეტილების მიღებას ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში ალიანსის სამხედრო წარმომადგენლობის გაზრდის შესახებ. პრეზიდენტმა ანჯეი დუდა მოშაბათ ბრიუსელში ნატოს შტაბ-ბინაში ვიზიტისას თქვა, რომ ვარშავა საჭიროდ მიიჩნევს როგორც სამხედროების, ისე სამხედრო აღჭურვილობის მნიშვნელოვანი რაოდენობის განთავსებას.
იგულისხმება, რომ ნატოს ჯარისკაცები პოლონეთის ან ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის ნებისმიერი სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ისე იყვნენ განთავსებული, რომ ჩანდნენ, რათა უსაფრთხოების გარანტიას იძლეოდნენ ადგილზე ყოფნით და ქმნიდნენ ისეთ ინფრასტრუქტურას, რომ ამ ჯარისკაცების უსაფრთხოებაც დამატებით იქნეს უზრუნველყოფილი.
განაცხადა ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან ბრიუსელში შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე პოლონეთის პრეზიდენტმა. მას არ დაუკონკრეტებია, რამდენი სამხედრო მოსამსახურე და რა მოცულობის სამხედრო აღჭურვილობის განთავსებას მოელის, მაგრამ მისივე თქმით ორივე საკმარისი უნდა იყოს ნატოს აღმოსავლეთის ფლანგის უშიშროების უზრუნველსაყოფად. რუსეთს არაერთხელ უთქვამს, რომ ეწინააღმდეგება მის მეზობლად ნატოს სამხედრო წარმომადგენლობის გაძლიერებას და საკუთრივ ნატოშიც არიან ქვეყნები, რომლებიც ასეთ ნაბიჯს, როგორც წესი, სკეპტიკურად აფასებენ, საჭიროდ მიიჩნევენ მოსკოვის გაღიზიანების თავიდან აცილებას. მაგრამ მას შემდეგ, რაც რუსეთმა 2014 წელს ყირიმის ანექსია მოახდინა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერა შეუდგა, ამ ფონზე კი შეიარაღებული ძალები გააქტიურა და მათი დაფინანსება გაზარდა, პოლონეთსა და ნატოს დანარჩენ აღმოსავლეთ ევროპელ წევრებს ახალი არგუმენტები აქვთ თავიანთი პოზიციის დასასაბუთებლად.
საჭიროა დიალოგი. პირველ რიგში ვგულისხმობ დიალოგს რუსეთთან. ეს დიალოგი არ უნდა უგულებელყოთ, მაგრამ ამავე დროს დიალოგი უნდა წარმართოთ იმ რეალობის გათვალისწინებით, რომელშიც ვცხოვრობთ. ეს ეხება მაგალითად საერთაშორისო სამართლის ხელყოფის პრობლემას მაშინ, როცა საერთაშორისო სამართალი ვფიქრობ მშვიდობის გარანტია.
განაცხადა პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ. მისი თქმით, ნატოს წევანდელი სამიტისგან მისი ქვეყანა მოელის პრაქტიკულ გადაწყვეტილებებს რეგიონში უსაფრთხოების გასაძლიერებლად და იმედი აქვს, რომ გადაწყდება ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში ნატოს როგორც სამხედრო მოსამსახურეების რაოდენობის, ისე ინფრასტრუქტურის მასშტაბის გაზრდა მაქსიმალურად ხანგრძლივი ვადით. ვარშავის სამიტისთვის მზადებაზე საუბრისას ანჯეი დუდა ნატოს ღია კარის პოლიტიკასაც შეეხო.
რაც შეეხება სამიტს, ვფიქრობ აგრეთვე საჭიროა მკაფიო სიგნალის გაგზავნა, რომ ნატოს კარი ღია რჩება. საჭიროა ასევე განხილულ იქნეს სამიტში ჩვენი პარტნიორების მონაწილეობა, იმ ქვეყნებისა, რომლებიც დღეს მჭიდროდ თანამშრომლობენ ნატოსთან და რომლებიც ვიმედოვნებ მომავალში ნატოს წევრები გახდებიან. პირველ რიგში ვგულისხმობ შვედეთს, ფინეთსა და ავსტრალიას. უნდა დავამატოთ ქვეყნები, რომლებიც მჭიდროდ თანამშრომლობენ ნატოსთან: იორდანია და საქართველო. მაგრამ სამიტისა და უსაფრთხოების არქიტექტურის კონტექსტში ასევე არ უნდა დავივიწყოთ მოლდავეთი და
უკრაინა.
განაცხადა პოლონეთის პრეზიდენტმა, რომლის ქვეყანაც 1999 წელს გაწევრიანდა ნატოში. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი, როგორც ჩანს, გაგებით ეკიდება პოლონეთის მოთხოვნებს.
Over the past year we have been implementing the
განვლილი წლების განმავლობაში ჩვენი კოლექტიური თავდაცვის გაძლიერების მიზნით განვახორციელეთ ყველაზე მასშტაბური ზომები ცივი ომის დასრულებიდან. ნატოს ამჟამად ყავს მუდმივი სამხედრო წარმომადგენლობა რეგიონში, რომელსაც პოლონეთი მიეკუთვნება. და მჯერა, რომ ვარშავის სამიტის შემდეგ პოლონეთში ვიხილავთ ნატოს ყველაზე მასშტაბურად, რაც კი აქამდე გვიხილავს.
ეს განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა სტოლტენბერგმა. მისი თქმით, ვარშავა არ დარჩება იმედ გაცრუებული ნატოს წლევანდელი სამიტის შედეგებით. მარიამ ჭიაურელმა მომზადა დღეს ახალი ევროპა, რომელშიც გიამბოთ პოლონეთის მოწოდების შესახებ ნატოს მიმართ სამხედრო წარმომადგენლობის გაზრდისკენ. ერთსაათ პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე, მე გებშტობებით ნახვამდის.